Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit și de această dată. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
Mă bucur și eu de reîntâlnire.
O reîntâlnire cu un autor despre care am vorbit în ediția trecută. Pentru cei care nu ne-ați urmărit, sper să aveți parte de o ascultare a podcastului trecut, pe care îl găsiți pe paginile noastre de arhivă. Teodor Adorno este autorul pe care l-am adus în discuție cu un volum intitulat Minima Moralia. Am vorbit despre consumism, iar în această ediție vom desface un nou capitol pe care acesta ni l-a lăsat într-o culegere de eseuri pe marginea mai multor subiecte care țin de societate și filozofie.
Da, înainte să ne apropiem de acea culegere intitulată Minima Moralia, aș vrea să am câteva incursiuni biografice în ceea ce privește pe Teodor Adorno, pentru aceia care probabil nu ne-au urmărit săptămâna trecută. S-a născut în anul 1903 în Frankfurt, s-a stins în anul 1969. S-a născut într-o familie înstărită, tata fiind un comerciant evreu, comerciant de vinuri, cu o afacere de succes, putem spune, mama fiind catolică, o muziciană foarte înzestrată și pasionată de muzică, deci el crește într-o atmosferă culturală promițătoare. De altfel, educația de care are parte este încă din primii ani una aleasă, cum putem să ne imaginăm. El însuși, Teodor, este foarte receptiv, se dovedește a fi o minte ageră și extrem de promițător. Așa se face că, pe lângă studiile muzicale, el devenind unul dintre cei mai mari muzicologi ai generației sale, se apleacă și spre estetică, spre sociologie, spre filosofie și devine ceea ce noi am putea să numim azi un spirit enciclopedic cu o erudiție prodigioasă. Își scrie teza de abilitare pentru că va intra ca și profesor, iar cariera aceasta didactică i s-a potrivit ca o mânușă. Cum ziceam, scrie o teză pe estetica lui Kierkegaard în 1931, o teză coordonată de Paul Tillich, un autor pe care noi l-am avut aici în atenție cândva. După 2 ani, ca profesor universitar, atunci când devenea din ce în ce mai prolific și când era foarte apreciat de către colegi și chiar de către publicul larg, este expulzat de naziști din cauza originilor sale, el și alți profesori, nu neapărat toți evrei, ci unii de orientare de stânga. Trebuie să menționăm, și asta poate că este aspectul delicat al biografiei lui Adorno, că a fost foarte convins că soluția pentru nazism este socialismul, da? O anumită formă, să zicem, elegantă de comunism, și a luptat mult pentru aceste idei, el și alții din jurul său. Va veni o vreme în care vor deschide o școală, școala de la Frankfurt, da? Pe care am menționat-o și, cred, săptămâna trecută. Oricum, școala aceasta e cunoscută deja în istoria filozofiei secolului 20 prin propunerea pe care o face a unui socialism foarte bine controlat și în care muncitorimea, oamenii de rând, să poată să salveze cumva istoria din mâinile burgheziei care tocmai se instalase cu atâta nonșalanță uneori la butoane, la putere. Adorno așadar părăsește Germania în primăvara anului 1934. În timpul perioadei naziste locuiește la Oxford, New York și în sudul Californiei. În acest exil scrie cele mai importante dintre lucrările sale, scrie Dialectica Iluminismului, Filosofia Noii Muzici, Personalitatea Autoritară, aici cu referire directă la nazism și la excesele sale, și de asemenea scrie și Minima Moralia. În 1949 se reîntoarce la Frankfurt, unde preia conducerea acestui institut despre care vă spuneam, devenit după aceea școala de la Frankfurt. În anii 50, de asemenea, este o perioadă prolifică pentru el, scrie În căutarea lui Wagner, de exemplu, e o critică la adresa compozitorului favorit al naziștilor și alte lucrări de epistemologie. Finalul vieții este oarecum înălțător, să zic așa. Combină foarte interesant rolul acesta de gânditor social, sociofilozofic și cel de activist. Cumva Adorno este exemplu de intelectual care se implică cu însuflețire și cu foarte multă convingere în problemele și în tarele mijlocului de secol 20. Cum știm, secolul 20 a fost un secol însângerat, a fost un secol al extremelor, cum îl numesc istoricii, iar acest Adorno face dovada unei prezențe cât se poate de lucide și, chiar dacă nu întotdeauna suntem de acord cu el, cu soluțiile pe care el le propune, oricum a avut așa o perspectivă profetică, dacă vreți, asupra realității lui și parcă peste viacuri, cum observăm și în textul de astăzi, a rostit adevăruri care rămân mereu actuale și provocatoare.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Așadar, și astăzi ne lăsăm inspirați de un text pe care îl extragem dintr-un volum intitulat Minima Moralia. Pentru cei care ne puteți urmări și pe YouTube sau pe canalul nostru de Facebook, puteți vizualiza coperta acestei cărți. Evident, noi extragem un paragraf scurt, dar voi puteți să preluați cartea și să o lecturați în întregime. Asupra cărui paragraf ne oprim astăzi?
Ne oprim asupra unui paragraf pe care l-am intitulat Pericolul neangajării. Iată ce spune Adorno. Cel care refuză să intre în joc este supus pericolului de a se considera superior celorlalți și de a utiliza critica la adresa societății ca pe o ideologie în propriul interes. În timp ce încearcă să-și transforme existența în imaginea efemeră a uneia cum ar fi fost sau ar trebui să fie, el ar face bine să conștientizeze această efemeritate și să știe cât de puțin poate o imagine să înlocuiască viața adevărată. Acestui proces de conștientizare îi se împotrivește însă esența burgheză din el însuși. Cel distanțat rămâne în aceeași măsură implicat ca și cel întreprinzător. Față de acesta din urmă, primul are în plus doar conștiința implicării lui și fericirea minusculei libertăți ce rezultă din cunoașterea în sine. Propria distanță de sistem este un lux pe care doar sistemul îl poate îngădui. De aceea, fiecare pornire decurgând din propria retractibilitate poartă trăsăturile aceea ce se neagă astfel. Răceala pe care aceasta trebuie să o împrăștie nu se deosebește de cea burgheză. În principiul monadologic se ascunde dominația universalului, chiar și atunci când acela este unul protestatar.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
E bine, cred că trebuie să apelăm la dicționar și să traducem unii termeni din acest text.
Da.
Monadologic.
Totuși e scris de un german.
Da, să nu uităm că este filozof. Ce străbate din ideologia lui, evident, este un curent de stânga. Ceea ce noi citim astăzi în secolul 21 ca o țară fost comunistă, care a dezvoltat o adevărată reacție față de tot ce înseamnă față de stânga.
Noi avem o sensibilitate.
O
față
sensibilitate,
de...
așa este. Eu cel puțin imediat simt nuanțele acestea de stânga și mi-e greu să mi le reprim. În același timp încerc să citesc acest text gândindu-mă la ce numea Adorno burghezie. Termen diferit față de ceea ce am fost învățați noi în școlile comuniste, evident, și diferit față de ceea ce noi îi percepem astăzi.
Sigur, ceea ce numea el burghezie este, de fapt, efectul aproape agresiv al unui capitalism în curs de afirmare. De fapt, aceasta este burghezia. Este o clasă emanată de posibilitățile de producție, emanată de societatea industrializată, din care nu mai putem ieși, pentru că nimeni ar vrea să trăiască fără curent electric, centrală de încălzire și automobil, nu? Prin urmare, iată, ne aflăm prinși ca într-o menghină, vrea să spună Adorno, și cei care ne conduc, cei care fac destinul Europei, cei care ne învață cum ar trebui să trăim, sunt cei care ei înșiși nu știu să trăiască, pentru că n-au trecut prin școala vieții și nu sunt exponenții de drept a unei aristocrații care ar avea cumva căderea să ne scoată pe noi la tablă și să ne învețe toate cele importante ale vieții. Deci cam la asta se referă când spune burghezie. Ceea ce vreau să mai reținem și cumva să ajungem în inima și să simplificăm acest pasaj este că el pledează pentru viața adevărată și pentru el viața adevărată, fie că suntem sau nu de acord, este viața angajată. Marele pericol pe care îl intuiește, pe care îl dezvoltă el în această frază, acest eseu, este pericolul neangajării. Spune că este cu totul trist și perdant ca un om, totuși omul nu e un animal, este superior acestuia, un om să nu se angajeze, să nu fie pătruns de o idee, să nu creadă într-un cumul, într-o sumă de valori. Este ceva cu totul dezastruos ca să nu fie angajat. Cel care refuză să intre în joc, spune autorul, este supus pericolului de a se-i considera superior celorlalți. Dar asta este o iluzie. El nu e superior, el este inferior, el nu trăiește viața cea adevărată. El trăiește într-o critică morbidă, într-o critică din aceea narcotică, o critică ce-l va devora pe dinăuntru.
Acum, dacă ne plimbăm puțin printre clasele politice pe care le enumeră ca, eu știu, capete de gândire, burghezia în această plajă e pătura aceea insensibilă, care se izolează de restul, care nu trăiește, de aceea e și atitudinea aceasta subliniată, neangajată, cuprinsă atât de mult de lăcomie. Acum, ce pot spune eu, în secolul 21 nu e neapărat nevoie să fii burghez ca să fii atât de închistat în tine însuți. E suficient să, eu știu, să lucrezi doar de acasă și să nu mai ai niciun contact cu alți oameni. Sigur. Și să nu mai interacționezi cu nimeni.
Foarte bună observație.
Burghezul secolului 21 e diferit.
Granițele burgheziei contemporane s-au lărgit primejdios de mult, aproape că acoperă toată lumea civilizată.
Și atunci ar trebui să identificăm exact pericolele. De fapt, care sunt capcanele, care ne pândesc și pe noi. E mai ușor să vorbim de ceilalți și să le vedem cu sururile, așa este, dar dacă ne uităm puțin la noi înșine și ne măsurăm creștinismul nostru și sondăm mai adânc inima noastră, cât este de angajată, de implicată și de activă în sprijinirea celorlalți, în lărgirea împărăției lui Dumnezeu, în lucrurile în care suntem chemați cu adevărat să le facem.
Până să ajungem la aceste noțiuni care privesc împărăția lui Dumnezeu, perfect de acord, ar trebui să mai spunem un lucru care reiese din textele lui Adorno. Ar trebui, întâi, să ne trezim conștiințele și măcar să admitem cu o anumită luciditate că adesea suntem în eroare, că suntem mințiți și că, de fapt, trăim din anumite puncte de vedere, într-o vreme în care atât de ușor suntem manipulați și în care atât de ușor suntem lăsați să credem ceea ce de fapt nu este real, nici despre noi, nici despre ceilalți. Atenție, nu vreau să cădem în extrema cealaltă a conspirațiilor. Nu sunt genul și nici nu îndemn pe nimeni să fie. Acolo este până la urmă o altă iluzie și un alt derapaj irresponsabil. Dar totuși, nici să nu fim naivi, atât de naivi, încât să credem că trăim în cea mai bună dintre lumi. Politica la ora actuală în țările civilizate, unde burghezia, cum bine spuneați, își lărgește foarte mult granițele, deci politica, economia, da, chiar filozofia de viață este făcută de acest element pe care îl putem numi burghez, ca cum știm la ce ne referim. Și cumva accesul la resurse, accesul la informație care este atât de democratizat, ne dă iluzia tuturor că stăpânim, că avem putere, că noi știm, că ne salvăm și nu este deloc așa. Pentru că mintea ne este de cele mai multe ori adormită, insensibilă în raport cu marile provocări. Din nou, cum spuneam și săptămâna trecută, în ceea ce ne privește pe noi, pe creștini, cred că cine își trăiește creștinismul este într-o situație privilegiată. Cred că doar o credință personală ardentă, deloc habotnică, dar în același timp foarte riguroasă, ne poate salva. Cred că mintea noastră se poate mântui în această lume complicată tocmai prin simplificarea credinței, printr-o credință simplă, bazată pe ceea ce biserica crede de 2000 de ani, iar ceea ce rămâne în picioare de 2 milenii, cred că merită atenția și investiția noastră și în felul acesta chiar devenim, cum spuneați, de folos și noi împărăției lui Dumnezeu. ne implicăm, consumăm resursele bisericii, adică le luăm, creștem cu ele, ne dezvoltăm în interiorul bisericii și ducem în afara bisericii cumva toate aceste resurse și oferta, dacă tot vorbim de ofertă, oferta pe care o are Dumnezeu pentru ființa căzută.
Da, o afirmație interesantă pe care o lecturăm în acest text. Propria distanță de sistem este un lux pe care doar sistemul îl poate îngădui. Foarte interesantă afirmația aceasta. Într-un anumit sens, noi suntem guvernați de tot felul de legi, eu știu, de la gravitaționale, dacă e să o luăm așa, într-un plan foarte pragmatic, fizic, și suntem dependenți de sistemul și de centrul de greutate față de sistemul în care noi trăim. Nu poți să te ridici mai sus decât propria ta greutate. Ești condiționat de legile fizice ale lumii în care trăiești, iar din punct de vedere al condiționării sociale și pe toate planurile pe care le enumeră, spirituale, există un centru gravitațional față de care tu ai anumită atracție. Atât cât îți permite această distanță față de centru, este zona în care te miști.
Ce afirmație lucidă, nu? Tot îmi vine cuvântul lucid în minte, sper să nu-l folosesc prea des în această emisiune. Cât adevăr, spune aici Adorno, noi credem că suntem liberi față de sistem, dar de fapt noi suntem foarte controlați, sigur, într-un chip nevăzut de sistemele în care aparținem. Gândiți-vă, și vreau să dau un exemplu de acum aproape banal, oricine îl înțelege. Gândiți-vă această condiționare monetară a faptului că suntem determinați, vedeți cu zâmbet, mai ales din pandemie încoace, să nu mai utilizăm lichidități, nu? Și să facem plățile în online. Adică aproape fiecare mișcare financiară a noastră, a oricăruia dintre noi, să fie aproape exclusiv în zona aceasta bancară, da? Bani pe care nu-i mai atingem, ci pe care doar îi transferăm dintr-un cont în altul. Ori ăsta este poate cel mai banal exemplu acum, cum că în felul acesta fiecare mișcare individuală sub aspect financiar este controlată până la ultimul detaliu. Și atunci sistemul, dar sistemul e mult mai mult decât asta, da? Sistemul prin faptul că adună informație despre individ, prin faptul că îi controlează mișcările financiare care sunt fundamentale, nu, într-o lume a consumului în care trăim noi și în care facem plăți aproape zilnic, nu? Iată cum, într-un asemenea context, avem doar iluzia că noi suntem liberi față de sistem, că noi dominăm, că noi putem să vorbim orice și oricând. Și ce folos că vorbim câtă vreme, tot ce spunem noi aproape nu are nicio valoare, nu este luat în seamă. Iată, lucrurile sunt mult mai controlabile, pentru că, din nou, Adorno spune și în alte texte, suntem sub tirania aceasta a producției, a consumului și ceea ce trebuia să fie mijloc a devenit un scop.
Ce se întâmplă când refuzăm să intrăm în joc și ne menținem rolul de spectator pasiv, de critici ai celor care se implică cu adevărat?
Paradoxal sau nu, Adorno spune că și acela e un pericol. Ba chiar după el e un pericol mare. Să rămâi distant, nici asta nu e o soluție, ci trebuie să-ți asumi să intri chiar cu riscul erorii. Chiar dacă poate mai târziu îți dai seama că n-ai fost în ideologia corectă, ceea ce tu ai gândit este o utopie. Vedeți, noi am ajuns în postura ridicolă de a interzice utopiile înainte de a se naște. Cândva oamenii își permiteau anumite utopii, chiar dacă le retractau la sfârșit, sau își dădeau seama cu zâmbet că n-au funcționat. Acum parcă nici utopii nu ne mai permitem.
Da, cred că acesta este pericolul pe care biserica îl experimentează adesea. Nu ne confruntăm cu criticii care stau pe margine și care nu fac absolut nimic decât să critique. Critica atunci când este pozitivă, este constructivă, ne ajută și ne formează. Nu căutăm neapărat doar aprecieri pozitive, suntem conștienți că avem nevoie de critică constructivă. Dar din poziția aceasta a celui care stă pe margine și dă indicații cum ar trebui șutat la poartă fără să fie atins mingea vreodată, ne dăm seama că aceasta creează foarte multă tensiune.
Da, și în cazul celui neangajat, creează riscul aroganței. El s-ar putea să sufere un fel de implozie, adică o explozie înspre înăuntru sau un fenomen de flambaj, ca o țeavă prea înaltă, prea lungă, care se frânge sub propria greutate. Deci cumva asta trăiește cel care nu se angajează. Deci pledoaria lui Adorno pentru angajament este fără îndoială un soi de vindecare, un soi de leac, poate chiar de maturizare a ființei. Vedeți, copilul este neangajat, copilul nu are responsabilități, copilul poate face o prostie, dar cumva nu este decât foarte puțin responsabil pentru că e copil, da? De aceea și juridic, nu? Până la vârsta majoratului, un părinte, un adult răspunde de un minor. Bun, dar odată ce deja ai devenit matur, ar trebui să-ți asumi anumite angajamente, să-ți asumi o anumită poziție, să preiei anumite responsabilități. Tare mă tem că trăim într-un asemenea infantilism general, în care parcă de mici și după ce devenim mari rămânem la fel, nu ne mai asumăm aproape nimic, ci ne ducem așa pur și simplu cu turma înainte.
Acum poate că există și un concept mai larg care favorizează această lipsă de implicare. Suntem izolați în fața ecranelor, separați unii de ceilalți, ne-i atât de comoți, avem relații care nu presupune foarte mult asumare și sacrificiu. Și în contextul acesta în care cuvintele curg prin intermediul degetelor noastre sau lucrurile sunt atât de facil rezolvate la un simplu click, angajarea noastră, implicarea noastră e din ce în ce mai puțin făcută, simțită, lucru care ne face să ne simțim tot mai singuri și izolați, nu-i așa?
Și aici biserica ne salvează. Dacă așa stau lucrurile, și cred și eu că pe acolo suntem, am face bine să ieșim din ale noastre și să mergem în ale Domnului. Am face bine să ne ducem în comunitățile noastre de biserică, să ne ducem frecvent, angajant, vedeți, din nou, angajamentul, pentru că acolo întâlnim oameni de vârste diferite, cu nivele de educație diferite, oameni care din punct de vedere economic și social sunt atât de diferiți, unii dintre ei au nevoie de noi sau noi avem nevoie de ei și iată, în acea comuniune, în sfârșit reușim să ne izbăvim din toată letargia despre care vorbeați. Deci cred că biserica este soluția la problemele esențiale ale omului, inclusiv această ieșire din starea aceasta aproape decadentă a izolării.
Interesant. Noi propunem biserica drept soluție, în timp ce alții susțin că tocmai biserica este cauza care generează toate aceste probleme.
Da, citesc și eu critica aceasta și eu aud, zâmbesc, pentru că argumentele mi se par puierile și nu numai puierile, dar cei mai înverșunați care luptă împotriva bisericii, de fapt au trăit anumite frustrări, pe care sigur că eu nu le neg, dar sunt prea puțin credibili pentru că sunt mult prea subiectivi.
Pericolul neangajării culminează cu un fel de, eu știu, o falsă superioritate pe care cel care își menține poziția aceasta o trăiește, dar îl privează de marile binecuvântări ale implicării, chiar dacă, în mod sigur, orice implicare și are propriile fisuri și eșecuri. Noi nu trăim un triumfalism și experiențe pline de succes după altele, ci învățăm din eșecuri și învățăm foarte multe lucruri chiar atunci când eșuăm în implicarea noastră. Însă nu există o altă variantă mai bună de a trăi viața aceasta decât să ne o asumăm și să parcurgem etapă cu etapă, eșec după eșec, succes alternat eșecurilor noastre.
Acesta este verbul. Verbul a asuma. Să nu lăsăm cumva, să ne lăsăm soarta pe mâna celorlalți, pentru că oricum adesea ceilalți sunt foarte dubioși și nu dovedesc întotdeauna coerență, nici moralitate, nici alte calități care le-am putea numi fundamentale. Chiar întrucât atârnă de noi, fiecare să ne facem partea și să conștientizăm situația în care ne aflăm, să ieșim din această amorțeală, da? În care suntem aproape anesteziați de tehnologie și de iluzia unei puteri pe care de fapt nici nu avem. Poate n-am avut-o niciodată, dar să ieșim din această sferă. Mă uit uneori nu doar la Adorno și autor de mijloc de secol 20, dar îmi cad în mână uneori scrieri de secol 19, secolul 18, deci din modernitate. Și văd adesea cum oameni de diferite profile, veniți din diferite zone, fie ale științei, fie a umanioanelor, în timpul vieții lor, în perioada activă, chiar s-au implicat în binele cetății sau chiar au fost pătrunși de o conștiință națională, regională, umană și au încercat să facă ceva pentru cetate. Poate că acesta ar fi îndemnul, să încercăm să fim mai responsabili. Poate că orașele noastre ar arăta altfel, poate cartierul, poate casa, poate biserica ar arăta altfel dacă cumva n-am mai lăsa mereu pe altul și n-am mai fi mereu critici, atât de critici, în vreme ce nu facem nimic.
Și poate celălalt nu neapărat e rău intenționat, nu neapărat e cu intenția de a ne manipula sau de a avea avantaje în urma noastră, dar pur și simplu are o poveste separată, diferită de a noastră, o narațiune pe care noi nu o integrăm în viața noastră. Noi nu ne putem trăi decât propria viață. Eu nu pot trăi viața niciunui dintre cei care ne ascultă sau a celor din jurul nostru. Prin urmare, sunt responsabilă față de Dumnezeu cu privire la darurile, provocările, oportunitățile, contextul în care trăiesc și care este unic, la fel cum amprentele digitale sunt diferite de la un om la celălalt.
Și pentru că tot pomeneam noțiunea de biserică, aș vrea să oferim în final și reversul. Da, biserica este importantă, ar trebui să fie esența vieții noastre, dar cu ceea ce învățăm și primim în biserică, ar trebui să ne ducem în societate. Pentru că textul nostru despre care tot vorbim este despre societate, să ieșim dincolo de zidurile bisericii, nu? Asta cumva se așteaptă de la biserică pe bună dreptate și să oferim, iată, lumii prin felul nostru de viață, fără aroganță, în cuvinte potrivite, în gesturi cât se poate de firești, să oferim o altă perspectivă, o altă abordare, un alt optimism, o altă seninătate. Dacă cei care ieșim din biserică la propriu și la figurat, nu, spre lume și interacționăm, nu aducem altceva, atunci pe bună dreptate este condamnată biserica. Atunci înseamnă că mai rău adâncește criza decât să aducă eventuale soluții.
Și îl regăsim pe acest erou neimplicat în pilda talanților, cel care a primit un singur talent și care grijuliu l-a împăturat și l-a ascuns, nu cumva să se întâmple ceva, nu cumva să pățească așa cum pățesc ceilalți, evident critic stând pe margine și nefăcând nimic. O atitudine pe care Hristos o condamnă, o sancționează, rob viclean și leneș, evident e viclenie în lipsa de neimplicare.
Și să nu uităm că acei oameni care au schimbat istoria, de fapt, au schimbat-o pentru că au avut curajul să facă primul pas, să iasă din rânduri și să acționeze în numele unei convingeri care nu întotdeauna a fost cea mai erudită sau n-a fost cea mai reușită, dar a avut îndrăzneală, au ieșit din rânduri, au înțeles că generația lor merită mai mult. Această abnegație, da? Acest curaj, această tenacitate, simt că adesea ne lipsește și nu știu cum vor fi generațiile care vin după noi, noi ne uităm cu o anumită îngrijorare, da? Poate că ochiul nostru nu e bun, dar să dea Dumnezeu să fie mult mai angajați, mult mai atenți, mult mai implicați la nivel social.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Teodor Adorno este autorul volumului intitulat Minima Moralia, pe care l-am adus în discuție și în acest episod. Sper din toată inima că v-am pus pe gânduri și v-am provocat să vă implicați activ și să nu rămâneți pasivi, simpli spectatori ai vieții, ci oameni care fac ceva cu viața lor și cu viața semenilor lor, spre binele tuturor. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.